Ert News Radio 105,8.
Η ξεχωριστή φωνή της Bonnie Tyler, που έγινε παγκόσμια γνωστή με το Total Eclipse of the Heart την δεκαετία του 80, σύγησε για πάντα. Έδωσε τους τελευταίους μήνες μια πολύ μεγάλη μάχη για την υγεία της στην Πορτογαλία. Το Μάιο υποβλήθηκε σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση λόγω γαστρεντερικής διάθρησης, ενώ αμέσως μετά τέθηκε σε τεχνητό κόμμα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να ανακάμψει και έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Την αποκάλεσαν το θηλυκό Ροντ Στιούαρτ λόγω της ιδιαίτερης άγριας χρειάς της φωνής της. Ξεκίνησε από ένα μικρό χωριό της Ουαλίας και κατάφερε να κατακτήσει τις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές του κόσμου. Σε νεαρή ηλικία εγκατέλειψε το σχολείο γιατί, όπως έλεγε, το τραγούδι ήταν το πεπρωμένο της. Ήξερα στην καρδιά μου ότι θα συνέχιζα να τραγουδάω επειδή αυτό είχα βάλει στόχο να γίνω τραγουδίστρια. Πάντα ήθελα να γίνω τραγουδίστρια, τόνιζε η Bonnie Tyler. Δυναμική, εκρηκτική, με έναν εξάντλητο πάθος για τη μουσική, η Bonnie Tyler δήλωνε πως δεν υπήρχε περίπτωση να καταλήψει ποτέ τη σκηνή. Το ημερολόγιο έγραφε 11 Φεβρουαρίου 1983, όταν η Bonnie Tyler ηχογραφούσε το τραγούδι που έμενε να αλλάξει για πάντα την καριέρα της. Ήταν νούμερο 1 για 3 εβδομάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο, για 4 εβδομάδες στην Αμερική, ένα τεράστιο τραγούδι που δεν κουράστηκε ποτέ να τραγουδάει. Με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 6 εκατομμύρια αντίτυπα, το τραγούδι αποτέλεσε τη μεγαλύτερη στιγμή της πορείας της, την καθιέρωσε με τη βραχνή συναισθηματική φωνή της ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στον κόσμο. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Αφήνουμε την σπουδαία Bonnie Tyler και επιστρέφουμε στην πεζή καθημερινότητα. Τι μας έφερε χθες η ημέρα? Την παρέτηση Φάμελου, που ήταν μια ακόμη κορύφωση στο δράμα της αριστεράς, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, που παρακολουθούμε τους τελευταίους μήνες. Είναι μια ξεκάθαρη προσπάθεια αλλαγής του πολιτικού προσωπικού εν κινήση που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας με το νέο του πολιτικό εγχείρημα. Και όπως είναι φυσικό, υπάρχουν αρκετές πολιτικές τραγωδίες και προσωπικές περιπέτειες. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια αναλυτικά, όπως και για τις φιλοφρονήσεις που ανταλλάξε με τον Άδωνη Γεωργιάδη ο Αλέξης Τσίπρας για τις καταγγελίες περί χρηματισμού. Απίθανη είναι και η ιστορία της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία κάλεσε το 100 στη Βουλή για να συλλάβει βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να μην συζητηθεί επί της ουσίας στην αρμόδια επιτροπή η άρση της ασυλίας της. Μια απίστευτη κατάσταση που πλέον είναι αποκρουστική για την εικόνα της Βουλής. Απίστευτη όμως είναι και η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην κοινωνία, με κάποιες συμμορίες απατεώνων που εκμεταλλεύονται καταστάσεις για να κλέβουν τους κόπους μιας ζωής. Οι τηλεφωνικές απάτες αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, όπως και οι συλλήψεις. Χθες ήταν η σειρά ενός 50χρονου για την τηλεφωνική απάτη με λία 200.000 ευρώ. Συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιέθεσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων, ο 50χρονος εμπλεκόμενος στην υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος μιας γυναίκας με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή της Βούλας. Ο κατηγορούμενος μαζί με συνεργούς του επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την 79χρονη, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα υποτιθέμενου κινδύνου διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, τη ζήτησαν να τοποθετήσει χρηματικό ποσό και τη μαλφή εντός μιας σακούλας, τυλιγμένα με αλουμινόχαρτο, τα οποία και τις τα αφαίρεσαν. Η εκτιμόμενη ζημιά της κυρίας αυτής ήταν 200.000 ευρώ. Βεβαίως, σε βάρος του 50χρονου υπάρχει προανακριτική έρευνα, σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, διακεκριμένη κλοπή και πλαστογραφία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και συνεργοί του. Τώρα, στις οικίες του κατηγορουμένου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τη μαλφή, πλήθος πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας, άρα εμπλεκόταν και σε άλλα ζητήματα, και μάλιστα κατασχέθηκε ένα όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά την τέλεση της απάτης, το οποίο έφερε παραποιημένο αριθμό πλαισίου. Μπουμπούκι δηλαδή ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος και στο παρελθόν είχε απασχολήσει στις αρχές για ομοειδή αδικήματα. Εξίσου αποκρουστική όμως είναι και η ιστορία με τη φωτιά στο Σεισμονόγλιο. Κάπνισε ένα τσιγάρο και πήρε φωτιά, ομολόγησε ο 74χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την πυρκαγιά στο νοσοκομείο. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης των Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής, με αποτέλεσμα μια ολόκληρη κλινική να καταστραφεί. Εκείνο όμως που κάνει εντύπωση είναι ότι ο υπαίτιος, ένας 74χρονος, ο οποίος μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς έφυγε από το νοσοκομείο, κατευθύνθηκε προς το σπίτι του και εντοπίστηκε τελικά από στελέχη της ομάδας Δίας και συνελήφθη. Όταν ρωτήθηκε αρχικά από τους ερευνητές για το περιστατικό, είπε ότι δεν εμπλέκεται. Στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε κατά λάθος, ενώ κάπνιζε ένα τσιγάρο, αλλά οι ερευνητές δεν έχουν πιστεί απόλυτα από τον ισχυρισμό του και εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να μπήκε συνειδητά και όχι από λάθος. Τώρα ακολούθησαν τραγικές στιγμές τέτοια ώρα χθες, με ασθενείς που νοσηλεύονταν εκεί στην κλινική αυτή να προσπαθούν να βγουν μόνο με δύο ανθρώπους να τους υποστηρίζουν, οι περισσότεροι δεν βοηθούσαν, και όπως καταλαβαίνετε μέσα στους καπνούς, μέσα στη φωτιά, μέσα στον πανικό που επικράτησε έζησαν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Και το σημαντικό βεβαίως είναι ότι εκτός που αναστατώθηκαν οι άνθρωποι, εκτός που είχαμε διάφορα γεγονότα πολύ δυσάρεστα, ότι και αυτό το τσιγάρο του 75χρονου, αν τελικά είναι τσιγάρο και δεν είναι εμπρησμός, είναι ένα ζήτημα που δείχνει ότι πληθαίνουν οι αντικοινωνικές συμπεριφορές στα νοσοκομεία και όχι μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μουσική 18 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα θα έχουμε τοπικές βροχές ασθενήσεως μέτρια έντασης, κυρίως στα βορειοανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, στα πιο ορεινά και μειωρινά τμήματα, καθώς και στη στερεά Ελλάδα, στην Εύβοια, ο καιρός θα καταστεί άστατος στις πιο ορεινές ή μειωρινές περιοχές και δευτερευόντως στα παιδινά τμήματα. Στη βορειοδυτική Θεσσαλία, στις ορεινές και μειωρινές περιοχές της Ηπείρου, σε τμήματα της Νότιας Χαλκιδικής, στα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν επίσης τοπικές μπόρες. Στα Επτάνησα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και στα δυτικά της Πελοποννήσου, ενώ στα βόρεια Ηπειρωτικά και στο Αιγαίο επίσης θα έχουμε ηλιοφάνεια. Στην Αττική θα ξεκινήσει καλά η μέρα, από το μεσημέρι θα πυκνώσουν λίγο οι νεφώσεις, με αποτέλεσμα να σημειωθούν κάποιες τοπικές μπόρες ασθενούς ως μέτριας έντασης στα πιο ορεινά τμήματα αλλά ίσως και σε πιο παιδινές περιοχές. Η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, στη Νότια Χαλκιδική θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο έως την Κρήτη και από τα Ιωάννα έως το Καστελόριζο, σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Παρασκευής, 10 Ιουλίου, γιορτάζει η Αμαλία, χρόνια της πολλά, και σαν σήμερα το 1911 κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. Το 1925 αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες η δίκη των πυθίκων. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος Τζον Σκόουμπς, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. 1940 αρχίζει η μάχη της Αγγλίας που θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. 1960 η Σοβιετική Ένωση νικά με 2-1 στην παράταση της Ιουγκοσλαβίας στο Parc des Princes του Παρισιού και κατακτά το πρώτο κύπελλο εθνών Ευρώπης, αυτό που τώρα ονομάζεται Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Euro. Το 1964 η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία, ενώ το 1985 γαλλικό μάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του. Τέτοια μέρα, το 1856, έρχεται στη ζωή ο Νικόλα Τέσλα, ο Σέρβος φυσικός και εφευρέτης, από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Το 1871, ο Μαρσέλ Προύστ, ο Γάλλος συγγραφέας, ο οποίος έγραψε το Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο. Το 1911, ο Στρατής Τσίρκας, το φιλολογικό ψευδώνυμο του Γιάννη Χατζιανδρέα, του Έλληνα συγγραφέα που έγραψε τις Ακυβέρνητες Πολιτείες. Το 1938 φεύγει από τη ζωή ο Πόπλιος Έλιος Τραϊανός Ανδριανός, ο 14ος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, γνωστός για τα φιλελληνικά του αισθήματα και τα έργα που άφησε στην Αθήνα, την πύλη του Ανδριανού, το ναό του Λεμπίου Διός, το Ανδριάνιο Υδραγωγείο. Το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Λεωνίδας Ζέρβας, ο Έλληνας χημικός, η παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης. Και το 2015 ο Μαρ Σαρίφ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μισελ Δημήτρη Σαλούμπ, του Αιγύπτιου ηθοποιού.
Παντρευτώ ταξιδευτή. Πριν τον χορτάσω να τον χάνω, να φεύγει πριν με βαρεθεί. Να τον προσμένω στο μουράγιο κι όταν ο άνεμος φυρά, να τρέχω τα μάτα στον Άγιο να καλυνεύσει τα νερά. Κι όταν του καραβιού η ρότα τον φέρνει ώρα του καλή, να τον εθέλω όπως πρώτα και από πρώτα πιο πολύ. Να τον εθέλω όπως πρώτα και από πρώτα πιο πολύ. Εγώ θα πάρω ταξιδιάρι, θα πάρω άντρα ναυτικό. Πριν με χορτάσει να σαλπάρει, να φεύγει πριν το βαρεθώ. Κι εγώ να τρέχω στα ψωγλίσια όταν χτυπούνε σπερινό, τα κύματα να έχει ίσια και να τον φέρουν ζωντανό. Κι όταν του καραβιού η ρότα τον φέρνει ώρα,
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα στην πολυπρωινή παρέα, καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο, καλημέρα Νίκο από τα Τρίκαλα, καλή δύναμη μας γράφει, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη, μας ακούν από την Ιταλία, από την Νάπολη συγκεκριμένα, καλημέρα στη Στέλλα και στον Αποστόλη, ταξιδεύουμε λέει με τα όμορφα τραγούδια σας, οδεύουμε προς Μολάου συμμετέχοντας στο 10ο Ερασιτεχνικό Φεστιβάλ Θεάτρου με αγάπη από την ομάδα Λιμπρέτο για την παράσταση «Η Αγρίκη» του Κάρλο Γκορντόνι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους για τα όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά. Πάμε στα αθλητικά. Στα αθλητικά ζούμε τώρα την καλύτερη περίοδο για τους φιλάδους. Έχει Μουντιάλ, πηγαίνουμε στους αγώνες, τους κορυφαίους αγώνες που υπάρχει προς τον τελικό. Από την άλλη πλευρά είναι η περίοδος που έχουμε λίγο πριν φτάσουμε στα πρώτα επίσημα παιχνίδια της χρονιάς. Έχουμε τις μεταγραφές ή τις υποθέσεις που μπορούν να εξελιχθούν σε μεταγραφές. Η Κάσαν Σίτι δίνει 19 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό για να πάρει τον Αντρέ Λουίζ. Είναι μια προσφορά που ξεπερνά τα χρήματα που δίνει η Πόρτο και όπως δείχνουν οι εξέλιξεις θα είναι άμεσες. Δηλαδή ο παίκτης μπορεί να κλείσει άμεσα στην ομάδα από το MLS. Θυμίζω ότι ο Λουίζ είχε αποκτηθεί μόλις τον περασμένο Γενάρη από τη Ρίο Άβε και στον Ολυμπιακό είχε μόλις 10 αγώνες και μία ασίστ. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μία ανάσα από τον Κρίστιασεν, τον αριστερό μπακ, ο οποίος λόγω του Δανού προπονητή θέλει να έρθει από τη Λέστερ στην Αθήνα. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός βρήκε ένα τρόπο, ένα σημείο επαφής με τη Λέστερ. Θα έρθει ως δανεικός, θα περάσει από εξαντλητικές ιατρικές εξετάσεις, καθώς είχε σοβαρούς τραυματισμούς στο παρελθόν. Ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, το οποίο βεβαίως αν περάσει με επιτυχία τα ιατρικά, θα έρθει στην Αθήνα να αγωνιστεί για τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ, στην ΑΕΚ βρίσκονται πολύ κοντά στη συμφωνία. Υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Γιώβιτς, το superstar αυτόν, το Λούκα Γιώβιτς, για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029. Θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Super League τη δική μας. Ήταν από την αρχή θετικά διακείμενος ο Σέρβος Φορ, όμως φαίνεται ότι τα βρήκαν τέτοιο. Ήταν superstar πέρσι, σκοράρει 21 γκολ, έδωσε 3 assist και αγωνίστηκε περισσότερο από 3.000 λεπτά στο χορτάρι. Και μια και είπαμε προηγουμένως για το Μουντιάλ, η Γαλλία κέρδισε το Μαρόκο με 2-0. Το Μαρόκο ήταν μια πολύ ισχυρή ομάδα, αλλά με 2 γρήγορα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο η Γαλλία επικράτησε με 2-0 και έτσι προκρίθηκε για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση και 8η συνολικά σε ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου. Οι δύο σούπερσταρ Εμπαπέ στο 60 και Ντεμπελέ στο 66 υπέγραψαν την νίκη των τρικολόρ. Φεύγουμε από τα ευχάριστα, πάμε στην καθημερινότητα. Έχουμε 12 κατηγορίες προϊόντων που θα έχουν μειώσεις τουλάχιστον 5% από την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Κυβέρνηση και βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ συμφώνησαν στη χθεσινή σύσκεψη με τον Υπουργό Ανάπτυξης τον κ. Τάκη Θεοδωρικάκο στο πλαίσιο μιας εθελοντικής πρωτοβουλίας για μια δραστική μείωση των τιμών. Οι κατηγορίες των προϊόντων που εντάσσονται είναι αρκετές, λοιπόν είναι κυρίως προϊόντα καθημερινής χρήσης και θα υπάρχει ειδική σήμανση στα ράφια του σούπερ μάρκετ κατά τη διάρκεια της εφαρμογής αυτής της ενέργειας, από 2-4 μήνες θα κρατήσει και θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Οριστικοποιήθηκε χθες, συμμετείχε η βιομηχανία τροφίμων, οι προμηθευτές, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και ο στόχος είναι οι μειώσεις να έχουν περάσει στα ράφια στο τέλος του καλοκαιριού. Τώρα, ποιες κατηγορίες μπαίνουν στο πρόγραμμα? Μπαίνει το νοποκρέας, το μοσχάρι, το χοιρινό και τα πουλερικά, το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά και τα αυγά, το ψωμί και το αλεύρι, τα ζυμαρικά, το ρύζι και τα όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφές και δημητριακά, σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή, αναψυκτικά, απορριβαντικά πλυντηρίου πιάτων και καθαριστικής, γενικά καθαριστικής γενικής χρήσης και προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθώς και σχολικά είδη. Σχολικά είδη, καθώς ενδιαφερόμαστε, καθώς ουσιαστικά θα είμαστε στην έναρξη σχολικής χρονιάς. Εκτός πρωτοβουλίας μένουν τα νοπά φρούτα και τα λαχανικά, καθώς οι τιμές τους επηρεάζονται από την εποχικότητα και τις διακυμάνσεις παραγωγής. Λογικό ακούγεται. Βεβαίως το θέμα είναι αν θα υπάρξουν αυτές οι μειώσεις και αν θα γίνουν αισθητές. Ο Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, ξεκαθάρισε ότι μιλάμε για μειώσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και το επιθυμητό είναι μεγαλύτερο, ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει, όπως τόνισε, από 2 έως 4 μήνες. Το ενδιαφέρον της όλης υπόθεσης είναι ότι η επιλογή των προϊόντων βασίστηκε στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει, αυτή την πλατφόρμα που εγκαινιάστηκε πριν από ένα μήνα περίπου, και σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, το 10 έως 15% των κωδικών από όλα τα προϊόντα που υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ πραγματοποιεί το 70 έως 80% του συνολικού τζίρου. Γεγονός που εξηγεί γιατί η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στα προϊόντα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις καθημερινές αγορές των οικοκυριών και όχι σε οριζόντιες μειώσεις δεκάδων χιλιάδων κωδικών. Δηλαδή δεν προσπάθησαν να μειωθούν, ας πούμε, στις σκούπες ή σε άλλα προϊόντα τα οποία μπορεί να μην είναι χρήσιμα καθημερινά στον οικοκυριό, αλλά κυρίως στα τρόφιμα τα οποία χρησιμοποιούμε όλοι, τα οποία αγοράζουμε όλοι καθημερινά από το σούπερ μάρκετ. Χθες είχαμε και την ανακοίνωση του πληθωρισμού του Ιουνίου, ο οποίος γενικός δείκτης διαμορφώθηκε στο 4,4% έναντι 5,2% το Μάιο, ενώ η ομάδα διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά κατέγραψε ετήσια αύξηση 2,7%. Τώρα, τις μεγαλύτερες αυξήσεις είχαμε στο μοσχάρι που ανατιμήθηκε κατά 15,6%, στο αρνί και στο κατσίκι 16,2%, στα πουλερικά κατά 4,7%, γαλακτοκομικά και αυγά κατά 2,4%, καφές 4,3%, ενώ μειώσεις καταγράφηκαν στο ελαιόλαδο μείον 12,8%, στο ρύζι μείον 6,9% και στα νοπά ή κατεψυγμένα ψάρια 2,4%. Τώρα, συνολικά, μια και μιλάμε για τον πληθωρισμό, τα στοιχεία της ΕΣΤΑΤ δείχνουν αύξηση 7,2% στο κόστος των μεταφορών. Λογικό θα μου πείτε, αφού από το τέλος Φεβρουαρίου είχαμε τις πολεμικές αναμετρήσεις και εκτοξεύθηκαν οι τιμές των καυσίμων. 10,6% στην στέγαση, εδώ που συνεχίζουν οι τιμές ακάθεκτες. Και αυξήσεις υπήρξαν 53,2% στο πετρέλαιο θέρμασης, 24,6% στο φυσικό αέριο, 12,8% στα καύσιμα του αυτοκινήτου, 12% στο πετρέλαιο κίνησης και 15,6% στις μεταφορές με αεροπλάνο. Πάντως, όλες αυτές οι επιπτώσεις στον πληθωρισμό, όλες αυτές οι αυξήσεις στα καύσιμα και οι ανατιμήσεις στα προϊόντα διατροφής δεν επηρέασαν τον τουρισμό που κάνει ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα με υψηλές επιδόσεις που φάνηκε και τους πρώτους μήνες του 2026 αλλά και τον Ιούνιο. Ο Ιούνιος είναι πολύ ισχυρός με κρατήσεις τελευταίας στιγμής και βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα τιμής στην περίοδο αιχμής για το θερμό δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Άνοδος το Σεπτέμβριο και εντυπωσιακές επιδόσεις προβλέπονται για τον Οκτώβριο με υπαρκτή ζήτηση ακόμη και για το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου. Αυτή είναι η εικόνα όπως διαμορφώνεται μέχρι τώρα, η εικόνα που δίνουν οι ξενοδόχοι. Η ροή των κρατήσεων δεν έχει αποκατασταθεί και η τελική κράτηση έρχεται όλο και πιο κοντά στην ημερομηνία άφιξης, είτε πρόκειται για ξενοδοχεία είτε για αεροπορικές εταιρείες, ενώ οι αγορές αντιδρούν με διαφορετικές ταχύτητες και στις μεγαλύτερες εθνικότητες εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα, που είναι οι Βρετανοί και οι Γερμανοί, που κινούνται καλύτερα σε σχέση επίσης με τη μεγάλη αγορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι λοιπόν, θετικά είναι τα νέα στον τουρισμό. Φαίνεται ότι δεν επηρεάζονται, παρότι υπήρξαν αυξήσεις της τελευταίας στιγμής που είναι φυσιολογικό μετά την αύξηση στα καύσιμα και τα μεταφορικά. Θα το δούμε πώς θα διαμορφωθεί. Εκεί στο τέλος Αυγούστου θα έχουμε μια σωστή, μια πλήρη εικόνα για τις εξελίξεις φέτος στον τουρισμό. Χθες πάντως είχαμε και μια πολύ περίεργη ιστορία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου πραγματικά ξεπέρασε τον εαυτό της στην Επιτροπή Διοντολογίας, τσακώθηκε με όλους, πήρε το 100, έφτασε μάλιστα να βάλει τα κλάματα μια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε λοιπόν καυγάδες, φραστικές επιθέσεις από την κυρία Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Διοντολογίας, συνεδρία της Επιτροπής Διοντολογίας. Διέρχησε αυτή η συνεδρίαση 5 ώρες και αποφάσισε να εισηγηθεί στον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη, μομφή εναντίον της κυρίας Κωνσταντοπούλου, λόγω των αναφορών που είχαν καταθέσει ο κύριος Ανδρέας Νικολακόπουλος και η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα για την κοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, στην οποία κλήθηκε να απαντήσει στις δύο αναφορές, η κυρία Κωνσταντοπούλου επικοινώνησε με την άμεση δράση, καταγγέλλοντας βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για απόπειρα εκβίασης, την οποία, όπως υποστήριξε, διέπραξαν εις βάρος της. Σύμφωνα με την ίδια, η στάση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή ισοδυναμεί, όπως υποστηρίζει, με σύμπραξη στην αγωγή προσβολής της προσωπικότητας ή τους 300.000 ευρώ που έχει καταθέσει εναντίον της η κυρία Σιρεγγέλα για σειρά δηλώσεων της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η φράση «Μη σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Σιρεγγέλα», που της είχε απευθύνει κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής. Μάλιστα, η κυρία Κωνσταντοπούλου φέρεται να έχει θέσει στο στόχαστρο και τη βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, την Ιωάννα Λιτρίβη, την οποία κατήγγειλε για σύγκρουση συμφερόντων, καθώς, όπως είπε, είναι φίλη της κυρίας Σιρεγγέλα. Η κυρία Λιτρίβη φέρεται να ξέσπασε σε κλάματα εντός της αίθουσας, ενώ αυτόπτες μάρτυρας την είδαν συνέχεια στο διάδρομο, φανερά αναστατωμένη. Μάλιστα, τα επεισόδια δεν σταμάτησαν εκεί. Στη συνέχεια, η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε φραστικό επεισόδιο με τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο. Και βέβαια υπήρξε και εκεί πολύ μεγάλη ένταση. Όλα αυτά βεβαίως λένε τώρα κάποιοι που γνωρίζουν πολύ καλά τα της Βουλής ότι προκαλούνται, διότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις η πλεύση ελευθερίας έχει ξεφουσκώσει αρκετά, είναι παρελθόν η δεύτερη θέση που ήταν πριν από 8-10 μήνες, πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στο όριο του 3%, στις νέες δημοσκοπήσεις, αν δεν κάνω λάθος, ήταν γύρω στο 5%. Και βέβαια η κυρία Κωνσταντοπούλου γνωρίζει ότι αν δεν έχει δημοσιότητα, αν δεν προκαλεί τη δημοσιότητα, τότε στις δημοσκοπήσεις χάνει τη δυναμική της. Και κάπως έτσι εξηγούν στη Βουλή αρκετοί από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι βουλευτές ή εργάζονται στη Βουλή και γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, γιατί έχουμε αυτές τις εκρήξεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Πάντως, η θυελλώδη συνεδρίαση που κράτησε μέχρι αργά το βράδυ θα συνεχιστεί η συζήτηση αυτή του αιτήματος την Τρίτη το πρωί. Ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησε χθες, καθώς ολοκληρώθηκε η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, είναι αυτός ο άτυπος διάλογος που έγινε μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Ταγί Περντογάν. Ενόχλησαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ενόχλησαν πάρα πολύ στην Τουρκία, και όποιος έχει παρουσία στα social media και μπορεί να δει είτε στο TikTok είτε στα άλλα social media βίντεο που έχουν κάνει οι Τούρκοι που παρουσιάζουν είτε τον Πρωθυπουργό προσπαθώντας να αποδομήσουν την παρουσία του, τις δηλώσεις του, είτε και ανθρώπους Τούρκους οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολλά βίντεο, δείχνουν την ενόχληση για τα θέματα που έθεσε ο κύριος Μητσοτάκης στην Άγκυρα. Τώρα πάντως υπήρξε αυτός ο άτυπος διάλογος μεταξύ των δύο για τα θέματα που πρέπει να λυθούν στο Αιγαίο, για τις δύο χώρες που θα πρέπει να συζητήσουν ουσιαστικά, κάτι βεβαίως που εξαρτάται από την Τουρκία. Ο κύριος Ερντογάν ούτε λίγο ούτε πολύ παρουσίασε ότι το κάζους μπέλι δεν το γνωρίζουν οι Τούρκοι και ότι δεν το γνωρίζουν και στην Ελλάδα. Δυστυχώς στην Ελλάδα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Τα τελευταία 30 χρόνια που υπάρχει η απειλή του κάζους μπέλι, εάν κάνουμε τα θέματα κυριαρχίας της Ελλάδας, τα θέσουμε στη σωστή τους βάση. Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα να πάει στα 12 μίλια όπως μπορεί κάθε χώρα και έχει δικαίωμα βάσει του διεθνούς δικαίου. Ο κύριος Ερντογάν θεωρεί ότι το κάζους μπέλι είναι μια λεπτομέρεια. Κάπως έτσι το παρουσίασε. Είπε πάντως ότι θα πρέπει να συζητηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, όσον αφορά τα F-35, όπως καταλαβαίνετε, έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Το επεσήμανε χθες ο Πρωθυπουργός και στο συνέδριο του Economist. Δεν έχει προχωρήσει κάτι, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη όσον αφορά τα F-35. Μια υπόσχεση δόθηκε αυτή τη στιγμή. Οι υποσχέσεις έχουν δοθεί πάρα πολλές και στο παρελθόν προς τους Τούρκους.
Boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it.
Λοιπόν, λέγαμε για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Έρχονται νέα στοιχεία που φαίνεται να δείχνουν ότι το Ιράν εξετάζει το σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτά τα στοιχεία τα παρέδωσε το Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Οι πληροφορίες έρχονται σε μια περίοδο αυξαμένης έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με φόντο τις συγκρούσεις για τα στενά του Ορμούζ και τις απειλές εκδίκησης από την Ιρανική πλευρά. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η νέα αξιολόγηση των Ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών θα μπορούσε να σηματοδοτήσει περισσότερο κλιμάκωση στη σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Η τελευταία ανάφλεξη έγινε μόλις τρεις εβδομάδες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε με την Τεχεράνη το μνημόνιο κατανόησης, που παρουσίαζε ως μια συμφωνία που μόνο εκείνος μπορούσε να πετύχει, αλλά ανέδειξε το γενικότερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Στην ουσία, εξαπολέοντας ένα νέο μπαράζ πυραυλικών και αεροπορικών επιθέσεων, κινδυνεύει να ξεκινήσει ένα δεύτερο πόλεμο για να διορθώσει τη ζημιά που προκάλεσε ο πρώτος, δηλαδή τον έλεγχο του Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Τα πλήγματα εναντίον αρκετών πλοίων φαίνεται ότι είχαν στόχο να αναγκάσουν τα σκάφη να κινούνται μόνο μέσω των διαδρομών που προτιμά η Τεχεράνη για να επιβεβαιώσουν την κυριαρχία της. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δυσκολεύουν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει χθες ότι το μνημόνιο είναι πλέον τελειωμένο, είχε χαρακτηρίσει τους Ιρανούς τρελούς και άρρωστους και πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να συνεχίσουν τις συνομιλίες, οι διαπραγματευτές μπορούν να συνεχίσουν τις συνομιλίες μόνο αν το επιθυμούν. Δεν έχει και πολλές λύσεις στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ. Η κλιμάκωση του πολέμου θα έχει τεράστιο κόστος. Μια εισβολή στο Ιράν θεωρείται αδύνατη από πολλές απόψεις. Θα μπορούσε να εξετάσει αεροπορικά πλήγματα σε πολιτικές υποδομές ή μονάδες παραγωγής ενέργειας ή ακόμη και να καταλάβει την ίσο εκεί τη Χάργ, η οποία ουσιαστικά θα σημαίνει το τέλος της Ιρανικής οικονομίας. Όμως όλα αυτά θα είχαν κόστος και όχι μόνο οικονομικό. Θα ανέβαιναν βεβαίως οι τιμές των καυσίμων, θα υπήρξαν απώλειες στρατιωτικές και επιχειρησιακές για τους Αμερικανούς, κάτι το οποίο δεν βολεύει και το γνωρίζουν αυτό οι Ιρανοί, καθώς πηγαίνουμε προς ενδιάμεσες εκλογές. Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ και η Αμερικανική ηγεσία θα πρέπει να επιλέξουν τη βέλτιστη λύση, η οποία επί της ουσίας δεν φαίνεται να υπάρχει. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο, το οποίο λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να αποχωρήσει και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας τον κόσμο να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στα στενά του Ορμούζ. Αυτό θα σήμαινε βεβαίως ακριβότερη ενέργεια και πιο επικίνδυνη και δαπανηρότερη διέλευση για τα πλοία. Από την άλλη μεριά, οι πλειοκτήτες λένε ότι ενδεχομένως αυτό να ήταν σε ένα βάθος χρόνου να ήταν μια φθηνότερη λύση, καθώς θα πλήρωναν κάποια τέλη προς τους Ιρανούς. Αλλά ωστόσο από εκεί και πέρα δεν θα υπήρχε το κόστος του πολέμου, δεν θα υπήρχε δηλαδή τα πολύ μεγάλα ασφάλιστρα που πληρώνουν τώρα οι πλειοκτήτες. Λοιπόν, για να πάμε σε κάτι λίγο πιο χαλαρό, αποκαλύφθηκαν χθες τα πιο δημοφιλή ονόματα για τα μωρά που γεννήθηκαν το 2025 στην Αγγλία και την Ουαλία, με το Λίλι να σκαρφαλώνει στη δεύτερη θέση για τα κορίτσια, το Ολίβια να διατηρεί την πρώτη θέση για 10η συνεχή χρονιά πάντα στα κορίτσια, ενώ το όνομα Μουχαμάντ βρέθηκε στην κορυφή της λίστας για τα αγόρια για 3η συνεχόμενη χρονιά. Το Αμέλια, που οποίο ήταν προηγουμένως το δεύτερο πιο δημοφιλές όνομα στα κορίτσια, έπεσε στην 3η θέση, ενώ το Νόα βρίσκεται στη δεύτερη θέση για τα αγόρια και το Λέο έγινε το τρίτο πλέον δημοφιλές όνομα. Όμως τα ονόματα που συμπληρώνουν στα κορίτσια την πρώτη δεκάδα είναι το Φλορένς, το Πόπι, το Έλσι, το Ήβι και η νέα είσοδος η Ιζαμπέλα. Το Λούκα είναι το τέταρτο πιο δημοφιλές για τα αγόρια, μαζί με το Άρθουρ, το Όλιβερ, το Τζόρτζ, το Όσκαρ, το Θοδόρ και το Φρέντι. Ωστόσο το όνομα Μουχαμάντ πήραν 6.000 σχεδόν αγοράκια, 5.957. Ενώ δημοφιλείς αναδείχθηκαν και άλλες γραφές του ονόματος, το Μοχάμεντ δηλαδή είναι στην 20η θέση με 1712 ονόματα και το Μοχαμάντ στην 55η θέση με 895. Κάνει αίσθηση πάντως, όπως και να το κάνουμε, το ότι ένα όνομα το οποίο είναι ξεκάθαρα μουσουλμανικό είναι πρώτο εδώ και 3 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από αυτά. Η Καθημερινή: μια σπίθα από τσιγάρο προκάλεσε την έκρηξη στον Ασπρόπυργο, 14 τραυματίες και 2 συλλήψεις. Θα έχουμε για πάντα το πάνω χέρι της Τουρκίας, η υφυπουργός εξωτερικών του Ισραήλ Σάρεν Χασκέλ στην Καθημερινή, η Ελληνίδα μουσικός της Οδύσσιας, η διεξοδοτέχνης της αρχαιολινικής λύρας και μουσικολόγος Ρόζα Φραγκοράπτη μιλάει για την εμπειρία της συνεργασίας της με τον οσκαρικό συνθέτη Λούντβιχ Γιόρασον για το soundtrack της Οδύσσιας και μια φωτογραφία από τη συνεργασία τους. Συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου για 2-4 μήνες. Παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία, εισήγηση του ΙΣΑ λόγω των κρουσμάτων βίας. Είναι πάρα πολλά τα κρουσμάτα βίας στο τελευταίο χρονικό διάστημα και κάτι φαίνεται ότι δεν πηγαίνει καλά. Βεβαίως δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις για να μπορούν να φυλάσσονται τα νοσοκομεία από αστυνομικούς. ΣΥΡΙΖΑ, ευνηδιαστική παραίτηση Φάμελου. Την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Σωκράτης Φάμελος, ευνηδιάζοντας ακόμη και κορυφαία στελέχη του κόμματος. Τα μη κρατικά ΑΕΗ αντιδρούν στο ειδικό τέλος για την πιστοποίηση των προγραμμάτων τους. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σελίδο της Καθημερινής. Πάμε στα νέα. Ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες σε όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου. Έρχεται ρύθμιση την οποία θα δίνει τη δυνατότητα να οριστούν ως άμεση στις θέσεις, γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει διορθωτική παρέμβαση στο νέο κώδικα. Συντάξεις χειρίας, αυξήσεις χωρίς αναδρομικά. Οι δικαιούχοι του Δημοσίου και του ΟΓΑ που είχαν υποστεί περικοπές από το 2020 θα δουν πιθανόν από το Σεπτέμβριο αύξηση 50%. Ωστόσο, δεν προβλέπεται καμία επιστροφή αναδρομικών. Φάμελος, το αδιέξοδο τον οδήγησε σε παραίτηση στον αέρα συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πολιτικό παρασκήνιο, συνεδρίαση με ένταση και φωνές στο Κοινοβούλιο. Και κυδεύτηκε η Βάγια Νέστορα, ίστα το χέρι, πικρό γιατί άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε πηγάδι πόνου, είπε ο αδερφός στον επικίδιο. Περίστροφο δώρο από τον Ερντογάν στο Μητσοτάκη, από ένα όπλο σε κάθε ηγέτη, χάρισε ο Τούρκος πρόεδρος, αυτό που λέγαμε χθες. Μπόνι Τάιλερ έζησε η βραχνή φωνή. Πάμε στην απογευματινή. Επικίνδυνες μπάρουτα αποθήκες από αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης. Ελλιπείς έλεγχοι, παρανομίες και πρόχειρες κατασκευές απειλούν ζωές. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι και τοξικά σωματίδια στον αέρα από την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Επίτηδες έβαλε φωτιά στο Σιμανόγλιο 75χρονος ασθενής, σώθηκαν ζωές από θαύμα. Όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας, το είπε ο Πρωθυπουργός στον Economist. Και η οικογένεια Νέστορα ένωσε τη δημοκρατία, νίκησε την τρομοκρατία. Μητσοτάκης και αντιπολίτευση στο αντίο της Βάγιας. Ο Φάμελος έφυγε, η Τρόικα έρχεται, αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ στο Τζίπρα, από Πολάκη, Δούρου και Παπά. Νέο πρόγραμμα, δουλειά σε 8.000 ανέργους 55+, για επιπλέον ένσημα. Εκατέρωθεν αντίπεινα, είπα και Ιράν παίζουμε τη σκανδάλη στη Μέση Ανατολή. Εθελοντικές μειώσεις τιμών 5% στο ράφι από 31 Αυγούστου. 12 κατηγορίες προϊόντων θα πουλούνται φθηνότερα. Λοιπόν, πάμε ελεύθερο τύπο. Νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο. Αποκλειστικό ότι προβλέπει το προεδρικό διάταγμα. Ποια είναι τα 12 πτυχία που εντάσσονται για πρώτη φορά στον κατάλογο και δίνουν ευκαιρίες προσλήψεων. Μειώσει τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων από 31 Αυγούστου. Ο συγκλονιστικός επικίδιος του αδερφού της Βάγιας Νέστορα, Βαγίτσα, σε δολοφονούσαν θρασίδηλοι. Σύμπραξη του Υπουργείου Άμυνας και Πολιτισμού και η δωρεά του Ιδρύματος Κομνηνού, μουσείο με έργα τέχνης για την Επανάσταση του 1821. Ξύλωσαν το φάμελο από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Πολάκης Παπάς Δούρου παίρνουν τον έλεγχο, υπερβολική έκταση συζήτηση για τα F-35, τα μηνύματα Μητσοτάκη. Και μείωση 20% στο ετήσιο κόστος ενέργειας, φωτοβολταϊκά σε κατοικίες και επιχειρήσεις από τη ΔΕΗ. Μπόνι Τάιλερ, πέθανε η ερμηνεύτρια του Total Eclipse of the Heart. Πάμε στη Δημοκρατία. Φακέλωμα παντού. Εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών. Μίλησε και ο αρχιοθετημένος Λοβέρδος για τους ποινικούς κώδικες και τα βρήκε όλα μια χαρά ο Μητσοτάκης με το ανθελικό εμβατήριο στην Άγκυρα. Εφημερίδα των Συνταχτών. Ένα παραιτηθέν κόμμα. Κορυφώνεται η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που οδηγεί η κίνηση του Σοκράτη Φάμελου. Ποιες άλλες παραιτήσεις αναμένονται. Αλέξη Τσίπρας ακούγοντας τους πολίτες στο Περιστέρι. Δίκη Λιγνάδη, κατάθεση σοκ από θύμα. Ρίζοσπάστης, φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη, αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών, μπουρλότο χθες στον Ασπρόπυργο με νέο βιομηχανικό ατύχημα. Κόντρα, ακλώνει τη δυναμική του Αλέξη με 17,6%, αλλάζει το σκηνικό με συνεχή ανωδική παρουσία που εμφανίζει η μεγάλη προοδευτική παράταξη. Τι καταγράφουν οι εξαμηνίες τάσεις, ανεβασμένο και το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, έπιασε τον ύπνο Πολάκη και Ντούρου η παρέτηση Φάμελου. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Αδάμαστο το τέρας του πληθωρισμού. Διατηρούνται ανατιμήσεις σε τρόφιμα, υπηρεσίες, ενέργεια. Ανησυχία για το νέο κύμα αυξήσεων.
Είμαστε κανονικά παιδιά. Και εγώ που είμαι άντρας, είσαι και στρέιτ λευκός.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Λοιπόν, χθες είχαμε την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Το βαρύ κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος, λίγες ώρες πριν έχουμε την κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, λειτουργήσε καταλυτικά για την απόφαση του Σοκράτη Φάμελου να παραιτηθεί από την Προεδρία του κόμματος. Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα πολιτικό και οργανωτικό αδιέξοδο, καθώς η γραμμή στήριξης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα αποδείχθηκε στην πράξη εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστεί. Ο Φάμελος είχε εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή να εγκριθεί η στήριξη προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, επιχειρώντας να διαμορφώσει ένα πλαίσιο συντεταγμένης μετάβασης και συνεργασίας. Όμως η Κουμουνδούρου άκουσε και είδε τον πρώην Πρωθυπουργό να περιγράφει δύο φορές ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει και δημιούργησε μια βαθιά αμηχανία στο εσωτερικό του κόμματος και αποδυνάμωσε την πολιτική βάση πάνω στην οποία είχε στηριχτεί η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Την ίδια ώρα, οι συνεχείς μετακινήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών προς την Ελλάς επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το κλίμα. Τώρα, ο κύριος Φάμελος έμεινε μόνος του ουσιαστικά να σηκώνει το βάρος της υπεράσπισης της γραμμής της απόφασης, προηγούμενης απόφασης Κεντρικής Επιτροπής, και εκεί υπήρξε η πολιτική πίεση, η οποία δεν προερχόταν μόνο από την αποχώρηση των στελεχών, αλλά και από το σιροκόπημα του Παύλου Πολάκη, από την κριτική που του ασκούσε ο Νίκος Παπάς και βέβαια το μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας και από όσους βεβαίως ήθελαν και να στηρίξουν και την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής. Όλο αυτό δημιούργησε ένα αδιέξοδο που οδήγησε τον κύριο Φάμελο στην παραίτηση. Τώρα από εκεί και πέρα το κλίμα έγινε ακόμη πιο βαρύ. Υπήρξαν δηλώσεις από την κυρία Σαπούντα, την αναπληρώτρια γραμματέα, ότι θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί κανονικά, να αναβληθεί μάλλον η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, για να προηγηθεί συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας. Από την πλευρά τους τα στελέχη, τα κορυφαία στελέχη, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου επιμένουν ότι θα πρέπει να γίνει το Σάββατο η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Υπάρχουν αναρτήσεις. Ο κύριος Πολάκης γράφει ότι οι ώρες είναι κρίσιμες και ότι δεν υπάρχει καμία αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ποια θα είναι τελική εξέλιξη και τι θα κάνουν η τριάδα, αν θα είναι κάποιος υποψήφιος ή θα πάμε σε συλλογική ηγεσία. Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε, όπως ακριβώς ξεκινήσαμε, με τη μαγική φωνή, την φωνή αυτή της Bonnie Tyler, η οποία σήγησε για πάντα. Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εβδομάδας. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.
to me.